Όπως είπαμε και χθες το βράδυ, από σήμερα μπαίνουμε στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Αυτή είναι μικρή εν σχέση με την πρώτη, μικρότερη, γιατί έχει μόλις 3 κεφάλαια. Η άλλη είχε 5 κεφάλαια. Και καλό είναι να διαβάσουμε την εισαγωγή πρώτα. Όσα γράφει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή του για τον ευνίδιο ερχομό της ημέρας του Κυρίου, ενθυμίστε το βρήκαμε αυτό, κάνει λόγο για τον, για τον ερχομό του Κυρίου που θα είναι ευνίδιος. Ο ερχομός, κατά την Δευτέρα του παρουσίαν δηλαδή. Όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην πρώτη επιστολή του για τον ευνίδιο ερχομό της ημέρας του Κυρίου, φαίνεται ότι παρανοήθηκαν από τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι νόμισαν ότι το γεγονός αυτό είναι τόσο επικείμενο, όπου να είναι δηλαδή έρχεται λίγες μέρες και έρχεται, ώστε να υπάρχει λόγος ούτε να εργάζονται. Ώστε δεν υπάρχει λόγος ούτε να εργάζονται. Ναι, διαπιστώνουμε εδώ λοιπόν έτσι τόσο καθαρά αυτό που λέμε συχνά, ότι ναι, και να ακούς ας πούμε τα του Θεού και αν θέλετε και να έχεις ακόμη και καλή διάθεση και να είσαι, ας πούμε, και προσεκτικός και λοιπά, είναι ενδεχόμενο να παρανοήσεις τα λόγια του Θεού και να κάνεις δικά σου πράγματα, να βγάζεις δικά σου συμπεράσματα. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνο τα χρόνια εκείνα, που κατά κάποιο τρόπο ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, που ήταν ολοζώντανο μέσα στην Εκκλησία, προφύλασε τους πιστούς από πλάνες, από παρανοήσεις, από... Και όμως, επειδή ακριβώς η αλήθεια του Θεού δεν επιβάλλεται, αυτά που λέγει ο Θεός, που θέλει ο Θεός, δεν επιβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι «ον νοήμων», έχει νουν. Έχει νουν και έχει βούληση και ο Θεός περιμένει να ακούσει ο άνθρωπος και περιμένει να ανταποκριθεί ο άνθρωπος με την βούλησή του, όχι σαν να πιθαναγκάζεται. Και ακριβώς όταν δεν προσέχεις κανείς μπορεί να παρανοήσει και να πλανηθεί. Αν αναφερθούμε στις σημερινές ημέρες, ναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το έχουμε πει, ότι είναι η όλη στάση των σημερινών χριστιανών, των καλών χριστιανών, ναι, είναι τέτοια που δείχνει πέρα για πέρα ότι ή καθόλου δεν καταλαβαίνει το Πνεύμα του Χριστού και δεν έχει διάθεση δηλαδή να το καταλάβει και να το δεχθεί ή παρανοεί το Πνεύμα αυτό. Αλλά φοβούμε ότι πιο πολύ είναι το πρώτο που είναι και χειρότερο. Χρειάζεται να προσέξουμε. Όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, κατά κάποιο τρόπο, όλοι έτσι ζουν υπεύθυνα. Ναι. Ακόμη και το μικρό παιδί έχει συνέστηση ότι είναι στην τάδη ηλικία και πηγαίνει σχολείο και έχει υποχρεώσεις εκεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί και τα λοιπά, και το μεγαλύτερο παιδί ακόμη πιο πολύ και τα λοιπά, και ο μεγαλύτερος ακόμη που σπουδάζει και λοιπά, αλλά και όλοι που κάνουν οικογένεια, που έχουν παιδιά, που έχουν σπίτι, που έχουν δουλειές, που έχουν, ναι, έχουν αίσθηση ευθύνης. Αλλά Ναι, και ο Θεός έκανε έτσι τον άνθρωπο να, να μπορεί και να πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Αλλά εδώ είναι η παρανόηση, ας πούμε, και η πλάνη των χριστιανών, των άλλων ανθρώπων, ότι είναι, είναι των χριστιανών, ότι ενώ είναι έτσι ολοφάνερο, πώς είναι η αλήθεια, ολοφάνερο είναι. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τους ανθρώπους με απότερο σκοπό, λοιπόν, όσοι θέλουν φυσικά να καταλήξουν στη Βασιλεία Του. Βέβαια ο άνθρωπος αμέσως αμάρτησε και έπεσε, δεν πρόλαβε καν δηλαδή να, λίγες μέρες εκεί να είναι χωρίς αμαρτία. Ναι, αλλά ο Θεός, αγαθός όν ο Θεός, αγάπη όν ο Θεός, δεν άφησε τον άνθρωπο και τον σώζει. Και ο ερχόμενος του Χριστού είναι αυτό, να σώσει τον άνθρωπο, να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος τελείωσε, με τίποτε δεν σώζεται. Και αναλαμβάνει να τον σώσει ο Χριστός και τον σώζει. Και αντί, ας πούμε, αυτό να συνέχει τον καθένα που αποφασίζει να γίνει χριστιανός, ότι ναι, αυτό θα πει χριστιανός. Ενώνεσαι με τον Χριστό, ακολουθείς τον Χριστό, κάνεις το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του Χριστού, τον ακολουθείς ακριβώς για να καταλήξεις στην σωτηρία που πλέον εκεί είσαι σε ασφάλεια και δεν υπάρχει φόβος να πέσεις, ενώ εδώ σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να πέσεις, να σηκωθείς, να πέσεις. Κι όμως, όχι μόνον δεν συμμορφώνεται κανείς προς αυτήν, προς αυτό το νόημα, αλλά και δεν θέλει να έχει, να επηρεάζεται από μια τέτοια σκέψη. Όπως ακριβώς δηλαδή, ναι, που έχουμε πει, σηκώνει το σπουδαστής, πηγαίνει στο εξωτερικό, πηγαίνει στην Αγγλία, πηγαίνει στην Αμερική, λοιπόν, να γίνει μέγας και πολλής. Ναι, αλλά έχει σκοπό. Πάει εκεί λοιπόν να ετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα, γι' αυτό και θα πάει στην καλύτερη χώρα, στα καλύτερα πανεπιστήμια, να γίνει αυτό που φάσισε να γίνει, γιατρός, τούτο, εκείνο και τα λοιπά. Ναι, όλη αυτή του είναι να αποκτήσει όλα εκείνα τα οποία θα τον βοηθήσουν να κάνει την εργασία, τη δουλειά του. Να σπουδάσει όσο γίνεται καλύτερα, να μάθει την επιστήμη του όσο γίνεται καλύτερα. Ναι, όχι βέβαια για να μείνει εκεί απλώς. Ναι, ο απότερος σκοπός είναι να στρωθεί μετά και να κάνει την εργασία για την οποία σπούδασε, για την οποία κοπίεσε, για την οποία ξοδεύτηκε, για την οποία... Τόσο φυσικό θεωρείται αυτό. Και θα είναι άφρον δηλαδή κάποιος, απλώς όπως συμβαίνει και αυτό και όλοι, ας πούμε, γνωρίζουν ότι αυτός χάνει τον καιρό του. Πού χάνει τον καιρό του, δηλαδή μια πάνω, μια κάτω, μια έτσι, μια αλλιώς, ένα τον φταίει, μια την, το άλλο τον φταίει και δεν στρώνεται. Και είναι κατά κάποιο τρόπο ένας χαμένος άνθρωπος, κοινωνικά και ανθρώπινα. Εν γνώση του βέβαια ο καθένας ότι και στην καλύτερη περίπτωση να ζήσει, ας πούμε, μετά τις σπουδές του, που μπορεί να τελειώσει τις σπουδές του στα 30 του χρόνια και στα 35 και στα 40 και να ζήσει. Να φτάσει στα 80, να φτάσει στα 90, να φτάσει στα 100, ναι. Πάλι έχει ένα τέλος υπόθεση. Τι γίνεται αυτός ο οργανισμός λοιπόν, αυτός ο εγκέφαλος που παιδεύτηκε, έμαθε πολλά και καλά έκανε, δεν ήταν ένα κακό αυτό καθ' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα σαν όταν ένα τίποτα όλο. Ένα τίποτα. Χώμα. Όταν ανοίξουν τον τάφο του, εκτός από τα οστά του, όλα τα άλλα χώμα θα είναι. Και όμως, με όλες τις δυνάμεις κανείς και με όλο το κέφι, μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο και όσο και αν χρειάζεται να κουραστεί και τα λοιπά, το κάνει. Είναι γνωστό ότι όσα χρόνια και ζεις, θα έρθει το τέλος. Πώς γίνεται τώρα ο χριστιανός, ο οποίος ξέρει. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να το γνωρίζει αυτό, αλλά ο χριστιανός το γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον. Μπορεί να το γνωρίζει δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός που ζούμε, που υπάρχουμε. Που είναι εντελώς αδύνατος ο σκοπός ο ανθρώπινος, δεν αξίζει να ζεις δηλαδή. Αν η ζωή είναι αυτή, έστω να διαπρέψεις ως έτσι, ως αλλιώς, ως τούτο, ως εκείνο, να διαπρέψεις και τα λοιπά, να έχεις και όνομα, να έρθει η ώρα που, κατά κάποιο τρόπο, σαν να εξαρτώνται οι άνθρωποι από σένα, ό,τι και να γίνει, να, μερικές δεκαετίες και πάει, τέλος. Αν βέβαια αφαιθούμε στη μοίρα μας έτσι, έτσι βρεθήκαμε, έτσι κάνουμε, όπως είναι τα ζώα δηλαδή τα καημένα, δεν ξέρουν τίποτε άλλο, ό,τι τους έρχεται να φάει το ένα το άλλο, το κάνει. Δεν ξέρουν τίποτε άλλο, θέλουν δεν θέλουν, έρχεται το τέλος τους και έρχονται άλλα ύστερα και τα λοιπά, ναι. Ένα τίποτε δηλαδή. Άσχετα εάν, ας πούμε, δίνουν μια κάποια αυτοί οι άνθρωποι ότι ναι, υπάρχει ο ζωικός κόσμος και προχθές νομίζω ένα δίχτυ έπιασε ένα καρχαρία, μεγάλο 4 μέτρα και παραπάνω, ξέρω εγώ πόσο ήταν και περισσότερο πρέπει να ήταν. Και τον έσαιραν στην ξηρά και καρχαρίες τώρα που τρώει και ανθρώπους. Με τα δυσκολίες λοιπόν τον απείλαξαν από τα δίχτυα και μετά με όλες τους τις δυνάμεις, όλοι τους εκεί προσπάθησαν λοιπόν να τον σπρώξουν μέσα στη θάλασσα. Γιατί ζούσε ακόμη, έδινε κάτι σημεία ζωής. Αλλά όσο τον έγινε όλα αυτά, πέθανε και μεγάλη λύπη που πέθανε ο καρχαρίας. Κάνει εντύπωση νομίζω, δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα, αλλά κάνει εντύπωση πώς, ας πούμε, και πεταμένα ζώα ή ζώα, αυτό ζουν απλώς. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο απλώς που ζει. Έχει νουν, έχει αυτό, να φιλοσοφήσει λιγάκι, μπορεί, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και το θέμα δεν είναι αυτό, δηλαδή, να έχει νουν ο άνθρωπος και έχει αυτό σοφία και ξυπνάδα και λοιπά. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Όποιος το παρακάμπτει αυτό, και όλοι ξέρουμε δηλαδή ότι και οι χριστιανοί ακόμη μπορεί να είναι χριστιανοί, αλλά δεν πολύ νοιάζονται τι λέει ο Χριστός, τι θα ήθελε ο Χριστός. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν συμμορφώνει κανείς τη ζωή του. Δεν. Κάνει εντύπωση δηλαδή ότι ότι και σε περιπτώσεις που υποτίθεται ότι κανείς γνωρίζει τον Χριστό και αγαπά τον Χριστό και τα λοιπά, και πάλι σε μια κρίσιμη ώρα αφήνει πέρα να βγει το όλο άκτη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τελείως αμάρτησε, έχει αμαρτία, είναι αμαρτωλός. Εάν δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, δηλαδή όντως δεν είναι μέσα στον Χριστό, όντως ο Χριστός θα είναι μέσα του, έχει απλώς έχει μια θεωρητική πίστη κλπ. Δεν γίνεται αλλαγή μέσα. Η αλλαγή δεν γίνεται θεωρητικά. Εδώ στη σχέση μας με τον Χριστό, που τελικά αυτό είναι η σωτηρία, γιατί ο Χριστός μας σώζει. Και ο Χριστός μας σώζει, ναι, όχι λέει σας σώζω, έτσι όλοι σώζονται, ή θεωρητικά ή αυτό, ναι. Όποιος θελήσει να είναι Χριστός. Λίγο-λίγο, δηλαδή, να χριστοποιείται. Έτσι πιστεύει, έτσι αγωνίζεται, έτσι ακολουθεί τον Χριστό, έτσι κάνει τις εντολές του Χριστού. Συμμορφώνεται, διορθώνεται κτλ. Άμα δεν πιστεύεις έτσι στον Χριστό και δεν μπορείς με τίποτε, όσο κι αν θελήσεις με τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεν μπορείς να πιστεύεις αληθινά. Ναι, γι' αυτό είμαστε βαπτισμένοι, γι' αυτό είμαστε χρησμένοι, γι' αυτό είμαστε μέσα στη λατρεία, γι' αυτό είμαστε μέσα στη διακοινωνία, γι' αυτό παίρνουμε και το σώμα και το αίμα, ναι, για να μεταμορφωθούμε εις Χριστόν. Τεκνή μου, πάλι ο Απόστολος Παύλος το λέει, πάλι είναι δύνα, α, Χριστού Χριστός, μορφωθεί εν ημίν. Ναι, είμαι φροντίδες, έχω φροντίδες μεγάλες και πονώ και λιωκτικά και λοπονώ λοιπόν, έως ότου να μορφωθεί μέσα στον Χριστό. Λοιπόν, ενώ αυτό είναι πολύ απλό, πολύ καθαρό, ότι άσχετα πώς γεννιόμαστε, πώς σπούμε, μικρά παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε ότι τυχόν θα μας πούν οι άλλοι, ότι τυχόν θα μας... σιγά σιγά ο άνθρωπος θα είναι, ναι, που στις περισσότερες περιπτώσεις λίγοι άνθρωποι, ο Θεός τα ξέρει και να πάλι, που παίρνει παιδάκια μόλις γεννηθούν, παιδάκια λίγο μεγαλύτερα κλπ. Άρα κατά κανόνα όλοι μεγαλώνουν. Και έρχεται σε ώρα λοιπόν που ναι, χρειάζεται να λειτουργήσεις ως ανθρώπινο πλάσμα, ως όν πλάσμα που έχει νουν. Και πεις τι κάνω, πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η αλήθεια. Τι θα βγει δηλαδή, αλλά απλώς αρχίσεις με όλες τις δυνάμεις να κάνεις ούτω, να κάνεις εκείνο, αυτό που κάνουν όλοι και να γίνεις ας πούμε και μέγας επιστήμων και μέγας ευεργέτης κτλ. Όλο αυτό έχει ένα τέλος, που αν είναι αυτό απλώς, όσο και να το χαρίσεις, όσο και να το ευχαριστηθείς, όσο και να ένα τίποτα δεν είναι. Και μάλιστα ως χριστιανός, θέλεις λίγο πολύ, πιστεύεις ότι, ναι, όπως και να έχει το πράγμα, μετά θάνατον κάτι υπάρχει. Και είναι ανοησία, ας πούμε, να σπαταλάς τη ζωή σου και να μην μπεις σε αυτόν τον δρόμο, ότι ζούμε, υπάρχουμε, ο Χριστός ήρθε για να μας ετοιμάσει για την αιώνια ζωή. Πώς είπε στους μαθητάς του, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω. Χρειαζόταν όμως να τους αφήσει και τα λοιπά, σαν ορφανούς, σας συμφέρει λέει να φύγω εγώ, να έρθει ο παράκλητος και τα λοιπά, και έζησαν όσο έζησαν και έκανα ό,τι έκανα, αλλά έτσι όμως, μέσα στο πόσο ο Χριστός τα κανόνισε και τα κανονίζει, με υπομονή κανείς, πειθαρχώντας και υπακούντας στον Χριστό στις εντολές του, σώζεται. Αλλά αυτά τα κανονίζει ο Θεός, δεν τα κανονίζει ο καθένας μας. Άντε τώρα έτοιμος είμαι, πάω να αυτοκτονήσω. Όχι. Λοιπόν, για να σκεφτούμε. Είμαστε τελικά χριστιανοί, αλλά δεν τα πήραμε σωστά τα πράγματα, δεν τα καταλάβαμε σωστά. Δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε σωστά. Και είναι κρίμα. Φαίνεται λοιπόν ότι παραπονοήθηκαν λέει, από τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης αυτά που είπε για τον ευνίδιο ερχομό του της ημέρας του Κυρίου, τους είπε ο Απόστολος Παύλος. Και οι οποίοι λοιπόν Θεσσαλονικείς νόμισαν ότι το γεγονός αυτό είναι τόσο επικείμενο, τόσο γρήγορα έρχεται, ώστε δεν υπάρχει λόγος ούτε να εργάζονται. Για την αποσαφήνιση αυτών των παρεξηγήσεων, τις οποίες πληροφορήθηκε ο Παύλος, γράφει τη δεύτερη επιστολή, ευρισκόμενος ακόμη στην Κόρινθο. Την Κόρινθο γράφει τη δεύτερη επιστολή και γράφει και αυτή, μάλλον προς το τέλος του 51. Μέσα στο 51 έγραψε την πρώτη και προς το τέλος του 51 γράφει τώρα αυτή τη δεύτερη ή στις αρχές του 52. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής. Μετά το προήμιο, ο Παύλος ευχαριστεί το Θεό για την πίστη των αναγνωστών παρά τους διωγμούς και τις θλίψεις, επισημαίνει την τελική δίκη κρίση του Θεού και προσεύχεται για την πνευματική τους ολοκλήρωση. Αυτό ακριβώς θα το δούμε στο σημερινό κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αύριο, λέει τώρα εδώ στην εισαγωγή, λέει το περιεχόμενο, ας πούμε, περνάει προς το δεύτερο κεφάλαιο. Και το πρωί θα το δούμε αύριο. Αύριο είναι Σάββατο, αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε κανονικά. Το πρωί αύριο βέβαια θα είμαστε απέναντι στις αδελφές. Το αύριο Σάββατο θα είμαστε εδώ το βράδυ. Θα κάνουμε τον εσπερινό και τα λοιπά. Και έπειτα θα μελετήσουμε μαζί το κεφάλαιο. Και είναι αύριο το δεύτερο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής Επιστολής. Και είναι αυτό το κεφάλαιο στο οποίο ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τη Δευτέρα Παρουσία. Και στην προηγούμενη επιστολή και σε άλλες επιστολές και τα λοιπά. Αλλά ομιλεί ιδιαίτερα όμως αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, το οποίο έχουμε δει μαζί και θα το δούμε και αύριο πάλι. Ναι. Η ημέρα του Κυρίου λέει δεν θα έρθει τόσο νωρίς όπως νόμισαν οι Θεσσαλονικείς, αλλά θα προηγηθεί η αποστασία. Λέει καθαρά εκεί, ναι, στο δεύτερο κεφάλαιο, αδελφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά Του, που αυτός είναι ο πατρός σκοπός, θα έρθει ο Κύριος, μας συνάξει όλους κοντά του, μαζί του εκεί. Ναι, σας παρακαλούμε, μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα φτάνει όπου να είναι η ημέρα του Κυρίου. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος, είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δίθεν από εμάς. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Γιατί δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία. Πρώτα θα γίνει η αποστασία. Ναι, θα τα δούμε αύριο αυτά καλύτερα. Η αποστασία και δεν θα έρθει η ημέρα αυτή αν δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια. Επομένως, από κάποια πλευρά, να γεμόμαστε ήσυχα. Το λέει καθαρά, θα έρθει ο Κύριος, αλλά θα έρθει πρώτα η αποστασία. Είχαμε πει μερικά πράγματα πάνω σε αυτό και αύριο θα πούμε πάλι, αλλά τώρα απλώς εξηγούμε τι εννοεί εδώ στην εισαγωγή η μέρα του Κυρίου δεν θα έρθει τόσο νωρίς όπως νόμισαν οι Θεσσαλονικείς, αλλά θα προηγηθεί η αποστασία. Και η δράση του ανθρώπου της ανομίας, ο άνθρωπος της ανομίας. Ναι. Και εδώ ο άνθρωπος της ανομίας είναι ο Αντίχριστος. Έχω πει και άλλη φορά νομίζω ότι ένας χριστιανός από μια πλευρά πρέπει να είναι ξένεστος από όλα. Ναι, ο Θεός κυβερνάει. Ξένεστος. Όχι μόνο προς την Δευτέρα Παρουσία, όχι μόνο προς ναι, πότε θα γίνουν όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά και γενικότερα για τη ζωή. Ξένεστος από ένα μέρος. Αλλά όχι ξένεστος με την έννοια ναι, πώς να πούμε, σαν να νεκρώνεσαι, σαν να κοιμάσαι, σαν να ραχατεύεις, σαν να, που είναι θάνατος της ψυχής του ανθρώπου, αλλά με την έννοια ότι όλα τα έχει στα χέρια του Θεός. Και μας διαβεβαίωσε ότι και μια τρίχα της κεφαλής μας δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη δική του θέληση. Ούτε ένα σπουργίτη, ο κυνηγός δεν θα καταφέρει να το χτυπήσει αν δεν επιτρέψει ο Θεός Πατέρας. Τα λέει ο Χριστός ο ίδιος. Και όλο αυτό που είπε, να μην, ας πούμε, αγχώνονται οι χριστιανοί και μεριμνούν και λοιπά, και τι θα φάνε και τι θα πιούν και τι θα φορέσουν και τα λοιπά. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και το ζητείτε αυτό, δεν έχει με την έννοια να πάμε. Να πάμε σε κάποιο χωράφι να σκάψουμε ή να πάμε σε κάποιο βουνό να ανοίξουμε γαλαρίες ή ναι, να πιστεύουμε στον Χριστό, να πιστεύουμε στα λόγια Του και να νοιαζόμαστε, ναι, αυτό είναι το παν, ναι, να κάνουμε το θέλημά Του, τις εντολές Του. Ναι, έτσι ζητούμε όντως τη Βασιλεία. Μας νοιάζει δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε, ο απότερος σκοπός ποιος είναι. Και όλα τα άλλα προστεθήσονται, λέει, προστεθήσονται όλα τα άλλα. Ναι, όχι βέβαια με την έννοια ότι θα μας τα κοβαλούν οι άγγελοι και τα λοιπά και θα μας σουλούν και την τροφή μας και ύστερα θα... θα εργαζόμαστε κανονικά και τα λοιπά, αλλά... Όπως... ναι, ενθυμούμε παλαιότερα οι Γεωργοί, φτωχοί βέβαια, αλλά δεν είναι, τους έλεγε για τόσο πολύ για τίποτα άλλο. Το ψωμί, όπως έλεγαν της χρονιάς, να βγάλουμε, λέει, να βγάλουμε σιτάρι, τόσο καλαμπόκι και λοιπά, που να μας φτάνει να βγάλουμε τη χρονιά, ώστε να γίνουν τα καινούργια γεννήματα που λέγανε. Αυτό έχει μια ξενέσκεια. Δεν είχε αυτό το άγχος που έχει ο σημερινός άνθρωπος, θέλει να βγάλει και από εδώ, να βγάλει και από εκεί, να προλάβει και το άλλο, να αποκτήσει και το άλλο και αλλιώς ήταν τα σχέδιά του και αλλιώς ήταν τα όνειρά του και τώρα χάθηκαν και λοιπά και είναι δυστυχισμένο πλάσμα. Από το ένα μέρος λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ζεις σε Χριστό, ζώντας εν Χριστό, κάνοντας συνελές του Χριστού, είσαι ξένιστος. Και με το τι θα γίνει, πότε θα έρθει για Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος και τι θα προηγηθεί και τα λοιπά, εκείνος τα ξέρει και δεν σε απασχολεί. Δηλαδή, εκείνος που είναι ξύπνιος, όπως έλεγε χθες που το είδαμε, είμαστε παιδιά της ημέρας, λέει εμείς, να μην είμαστε παιδιά της νύχτας. Ναι, την ημέρα, ας πούμε, όλο και θα αντιληφθείς αν έρχεται ο εχθρός, αν έρχεται κάποιος να κάνει κακό, για λοιπόν, αν και εμάς, και είναι το δύσκολο. Ένας που είναι χριστιανός, είναι σαν να ζει έτσι. Και όταν κοιμάται, και όταν είναι ξύπνης, και όταν και τα λοιπά, η έννοια του η μεγάλη είναι ο Χριστός, ο ερχομός του Χριστού, η Βασιλεία του Χριστού. Το όλο σχέδιο του Θεού, η όλη αγάπη του Θεού δεν είναι δηλαδή ότι μας έβαλε σε μπελάδες. Όχι. Και αυτό ακόμη που μπορεί να νιώσει κάποιος, διότι είναι κάτι σε αμαρτίες, έχει διαστραφεί βαθιά μέσα του άνθρωπος και μπορεί να νιώσει τι με έκανε για μένα, τι με ήθελε καλύτερα να μην γεννιόμουν καλύτερα. Και ακόμη αυτό δηλαδή, να νιώσει κανείς, εύκολα ξεπερνέται όταν θα πει ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός. Εμένα μου φαίνεται έτσι, αλλά ξέρει ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν έκανε λάθος ο Θεός. Θεός είναι. Δεν έκανε λάθος. Και μόλις αρχίσει να κάνει τέτοιες σκέψεις, κανείς αρχίζει να αλλάζει, να ημερεύει. Τα καταλαβαίνει αλλιώτικα τα πράγματα. Και μπαίνει και αυτός στον δρόμο, έτσι με ζήλο, να ανταποκριθεί στις εντολές του Χριστού. Όλα είναι έτσι απλά, όλα είναι καθαρά. Η όλη, ας πούμε, δυσκολία οφείλεται στον ίδιο τον εαυτό μας. Εμείς δημιουργούμε τις δυσκολίες, όχι για όλο λόγο, αλλά δεν θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και ας μας φαίνεται τάχα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και ότι μας βάζει ο Θεός να κάνουμε δύσκολα πράγματα και δεν βλέπει πόσο υποφέρουμε και μας φορτώνει και άλλα και τα λοιπά. Όπως είχαμε πει, μια-δυο φορές το 1981 ήταν, ίσως 81-82, που είχαμε πάει στη Ρωσία, πρώτη φορά είχαμε πάει στη Ρωσία και ήμασταν ένα από τα πρώτα γκρουπ που πήγαμε. Και ήταν τότε ο Μπρέζνεφ, ναι, πρόεδρος εκεί στη Ρωσία. Και πήγαμε βέβαια στη Μόσχα, πήγαμε και στο Λένιγκραντ που το λέγανε τότε, τώρα το λένε Αγία Πετρούπολη. Και ξέραμε και από πρώτα πριν πάμε εκεί και ύστερα εκεί, ναι, έτσι το μάθαμε καλύτερα και τα λοιπά. Και θέλαμε να πάμε στο μουσείο που ήταν στην Παναγία του Καζάν, όπως λεγότανε, Παναγία του Καζάν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τον είχε κάνει τον ναό, την εκκλησία, την είχε κάνει μουσείο και μάλιστα μουσείο έτσι αντιχριστιανικό. Οι ξεναγοί δεν ήθελαν να μας πάνε, εμείς επιμέναμε ότι θέλουμε να πάμε και δέχτηκαν να πάμε. Δεν ήθελαν να μας πάνε επειδή είδαν ότι είμαστε ένα special group, ειδικό group, δηλαδή ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουμε, είμαστε χριστιανοί κτλ. Και τι να τους πάμε, θα έλεγαν αυτούς εκεί, θα... Λοιπόν, και πηγαίνουν, περιμέναμε να πάμε και μας πήγαν σε πτέρυγα, μας πήγαν σε άλλη πτέρυγα και τα λοιπά. Σε κάθε πτέρυγα είχε μία κοπέλα, έτσι, εσωτερική ξαναγώ. Μάλιστα σε μια αυτή, στην πρώτη και όλα πτέρυγα που είχαμε πάει, ήταν μία κοπέλα ξαναγός και σαν άγγελος του Θεού ήταν. Τώρα πώς ήταν εκεί μέσα η καημενούλα. Λοιπόν, πήγαμε και είχε διάφορες πτέρυγες, τούτα εκείνα, ξέρω εγώ, πώς ξεκίνησε, ας πούμε, ο κόσμος και πώς ξεκίνησαν οι φόβοι και οι άνθρωποι, ας πούμε, μόνοι τους γέννησαν τη θρησκευτικότητα, δεν υπάρχει θρησκευτικότητα, άνθρωποι από φόβο και ξέρω εγώ. Και τελικά έπρεπε, έμενε να πάμε και στην... πτέρυγα, ας πούμε, που ήταν πέρα και πέρα χριστιανική. Χριστιανική με την αρνητική έννοια. Εκεί ειδικά δεν ήθελαν να μας πάνε για να μην μας στεναχωρήσουν, γιατί ήταν πολύ ευγενικές οι ξενικοί και πολύ έτσι δεν ήθελαν να μας στεναχωρήσουν. Και επιμέναμε. Επιμέναμε και πήγαμε και εκεί και είδαμε, είχε μεταξύ των άλλων και από κόμματα εφημερίδων του 17 που έγινε τότε η Επανάσταση και τα λοιπά. Διάφορα. Μόνο ότι δεν είχαν πολύ διάθεση μας εξηγήσουν, εμείς επιμέναμε και μας εξήγησαν αρκετά πράγματα. Εκεί λοιπόν, στην πτέρυγα αυτή, είχαν και ένα μπρούτσινο, νομίζω, άγαλμα. Ήταν μια γυναίκα. Μια γυναίκα που είχε το παιδί της αγκαλιά, χείρα ίσως, και στην πλάτη της, το άγαλμα τώρα, και στην πλάτη της είχε ένα βαρύ σταυρό. Μπρούτσινος και ο Σταυρός, ναι, μπρουγιασμένοι έτσι. Ναι. Και ήθελα να πούν με αυτό ότι να, τι κάνει ο χριστιανισμός, να τι κάνει η χριστιανική πίστη. Λοιπόν, φορτώνει στον άνθρωπο επιπλέον ένα σταυρό. Πέρα από τα βάσανα που έχει ο άνθρωπος και δεν τον βοηθάει καθόλου στα βάσανά του, αλλά τον φορτώνει επιπλέον και ένα σταυρό. Έτσι το κατάλαβαν αυτοί. Και μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό άμα δεν καταλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου, το βαθύτερο νόημα του ερχομού του Χριστού, το βαθύτερο νόημα του τι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος κλπ. Και ότι αυτό σαν ένας, σαν ο πιο κακούργος άνθρωπος να φορτώθηκε όλα και να φορτώθηκε και τελικά τον σταύρωσαν κτλ. Αν δεν καταλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα, φυσικά βγάζει τέτοια συμπεράσματα. Και δεν θα τα καταλάβει κανείς αυτά. Δεν είναι, προσέξουμε. Αν δεν πιστέψεις στο Ευαγγέλιο, για να πιστέψεις πώς τα λέει το Ευαγγέλιο, για να δεις την αλήθεια μέσα από την αλήθεια, και βλέπεις δηλαδή και τα του Ευαγγελίου και τα του Χριστιανισμού, τα βλέπεις όπως όλα τα πράγματα, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει καμιά ιδέα, δεν ξέρει τι είναι πίστης και τι πληροφορείται κανείς πιστεύοντας και τι βιώνει κανείς πιστεύοντας, βλέπει αυτά δηλαδή, ότι να, αυτή εδώ η γυναίκα λοιπόν είναι χείρα, έχει ένα παιδί, λοιπόν αν της πει κανείς ότι θα κάνεις υπομονή, θα κάνεις υπομονή και εσύ και εγώ και ο καθένας μας, αυτά τα ξέρει ο Θεός. Βέβαια, θεολογικά όλα ερμηνεύονται, διότι ο άνθρωπος δεν θα έχει τίποτα από αυτά, αλλά προτιμήσει όμως να πει «και εγώ θα γίνω Θεός». Και δεν έμεινε, ενώ είναι ανθρωπάκι. Και να πει στο Θεό, ήρθε αυτή η σκέψη, αυτός ο λογισμός, αλλά γλίτωσε με, σώσε με από αυτό εδώ το πράγμα, εγώ τι είμαι, ανθρωπάκι με, τι Θεός θα γίνω. Και να μείνει εκεί. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς μέσα του έχει αυτό ότι Θεός και εγώ Θεός είμαι, λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει ύστερα τι θα πει, ό,τι και να μας συμβαίνει, να κάνουμε υπομονή, ό,τι και αν συμβαίνει το ξέρει ο Θεός, ό,τι και συμβαίνει τελικά είναι για καλό και για να μην δυσκολευτούμε να το καταλάβουμε αυτό, ο ίδιος ο Υιός του Θεού, χωρίς να έχει κανένα λόγο, χωρίς να χρωστάει τίποτα, χωρίς έπαθε από την πρώτη στιγμή, που κυοφορούνταν ακόμη και έφυγε από την πατρίδα και πήγε μακριά και πήγε με ένα γαϊδουράκι λοιπόν στη Βηθλέμη και γεννήθηκε εκεί και αμέσως πήγε στην εξορία και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι όπως θα πάρεις τα πράγματα. Άμα δεν υπάρχει λίγος φωτισμός που δίνει η πίστης. Και η πίστη δεν είναι φοβερό πράγμα. Άμα σκεφτείς και εμείς, για στάσω ανθρωπάκι, με τι είμαι. Και αν το καταλαβαίνεις αλλιώς, για σκέψου. Πόσοι και πόσοι πέρασαν. Πόσοι και πόσοι. Μάθος Αλέξανδρος, ας πούμε, που περπατούσε για τερμή γη. Και όμως ήρθε ο θάνατος, ούτε μπόρεσε να το ξεπεράσει, ούτε και μάλιστα στα πολύ του νεαρά χρόνια. Ήρθε ο θάνατος. Γι' αυτό όταν βρήκανε στον τάφο εκεί που έκανε εκταφή και είδε ο ασκητής τον τάφο του Μεγάλου Λαζάρου και το σκελετό του Μεγάλου Λαζάρου, λοιπόν, συγγνώμη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σκελετό, έπαθε. Κι όμως αυτός, ένας κοινός άνθρωπος ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, και ήρθε η ώρα και μάλιστα πολύ νωρίς και έφυγε. Οπότε ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί, ας πούμε, και να πει γιατί γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν δεν είμαι Θεός. Ανθρωπάκι είμαι. Ανθρωπάκι. Υπάρχει κανείς ο οποίος. Είτε διότι γύρασε, είτε διότι του ήρθε μια τέτοια ασθένεια και τα λοιπά και τον έχει καταβάλει εκεί. Και Είναι ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι, ούτε με τη μύγα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όλα αυτά βοηθούν να πει ο άνθρωπος, α, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο Δημιουργός, υπάρχει ο Πλάστης. Από εκεί και πέρα αρχίζει και πιστεύει και τα βλέπει, βλέπει την αλήθεια. Οπότε, εμείς ως χριστιανοί τώρα, τα έχουμε όλα στη διάθεσή μας. Και πρέπει να μας ασχολήσει αυτό το θέμα. Είμαι χριστιανός. Είμαι αληθινά χριστιανός, πιστεύω αληθινά. Μέσα μου είναι το πνεύμα του Χριστού ή είναι παρανοημένα μέσα μου όλα κλπ. Και τότε έρχονται όλα και ξενιάζει κανείς. Χωρίς να σημαίνει αυτό. Και θα έρθει και ο πόνος, θα έρθει και η όποια στέρηση, θα έρθει και όποιο κίνδυνο, θα έρθει και όποια. Αλλά όλα όμως κάτω από την μερόνια του Θεού, όλα μέσα στη μερόνια του Θεού. Και όχι μόνον. Ότι, α, δεν είσαι μόνος, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Άλλο πάλι αυτό, διότι πολλοί χριστιανοί μένουν σε αυτό. Με τη βοήθεια του Θεού τα έβγαλα πέρα, με τη βοήθεια του Θεού άντεξα, με τη βοήθεια... Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Καθώς παθαίνεις ό,τι παθαίνεις, το α, το β, που επιτρέπει ο Θεός, που γίνονται μέσα στην πρόνοια του Θεού, είναι για να γίνεις πιο πιστός, είναι για να γίνεις πιο χριστιανός, είναι για να ξεκαθαρίσεις πιο πολύ το μυαλό σου, είναι για να ταπεινωθείς πιο πολύ, να πιστέψεις πιο πολύ, να μετανοήσεις πιο πολύ. Να δεις, ας πούμε, μες στο φως του Χριστού, να δεις τον εαυτό σου, πώς ένα τίποτα είσαι και να συντριβείς κάτω. Λοιπόν, οπότε, όχι απλώς αντέχεις να τα βγάλεις πέρα ό,τι και αν συμβαίνει, αλλά ωφελείσαι, ωφελείσαι, ωφελείσαι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, καθώς πληροφορούμε από σημειώματα και τα λοιπά, ναι, όλοι κλαίγονται, έπαθα αυτό, έπαθα εκείνο, συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, έχω αυτό το θέμα, έχω αυτό το βάσαμε, έχω αυτό το άλλο τώρα, κάθε τόσο, ας πούμε, σημειώματα. Έφυγε, λέει, ο σύζυγός μου από το σπίτι. Έφυγε, λέει, και να, έφυγε, έχει μείνει, δεν ξαναγύρισε. Ναι, πότε συμβαίνουν αυτά, τώρα που υποτίθεται, ας πούμε, είναι όλα ελεύθερα και, ας πούμε, και γνωρίζονται και πείθονται ότι εντάξει, ναι, λοιπόν. Πράγματα που δεν συνέβαιναν παλαιότερα, όταν πιο απλά τα έκαναν οι άνθρωποι, με περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και μένουν απλώς με αυτά. Ενώ μέσα στο κάθε τι κρύβεται, ναι, η πρόνοια του Θεού που θέλει να σε βοηθήσει. Τίποτε από τα κακά που συμβαίνουν δεν δημιουργεί ο Θεός. Όχι. Όχι, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας των ανθρώπων. Και μην παραξενευτείτε ότι ακόμη και σεισμοί και καταποντισμοί και όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, έτσι είναι επαναστατημένη η φύση, αυτό λέγεται φυσικό κακό και στη δογματική, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι μόλις ήρθε το ηθικό κακό, να το και το φυσικό κακό ύστερα. Το κακό δηλαδή που έκανε ο άνθρωπος ήρθε σε επαναστάτηση και συστενάζει και συνοδύνει που λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι προσωμαίος, ναι, η όλη η κτήση, ναι, ως ότου την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Δηλαδή, ναι, θα έρθει η ώρα που όλα θα τελειώσουν, είσαι σωσμένοι, θα είναι σωσμένοι, περιμένει και η κτήση έτσι και η οποία και αυτή θα αλλοιωθεί, τώρα πώς θα γίνει μετά και τα λοιπά, πάντως λέει, καινούς ουρανούς και καινήν γίνει αναμέναμε εν εις δικαιοσύνη κατοική. Η ημέρα του Κυρίου δεν θα έρθει τόσο νωρίς όπως νόμισαν οι Θεσσαλονικείς, αλλά θα προηγηθεί η αποστασία και η δράση του ανθρώπου της ανομίας, ο οποίος όταν φύγει από τη μέση, ό,τι εμποδίζει την πλήρη φανέρωσή του, ναι, αυτό είναι που μπερδευόμαστε αύριο που θα διαβάζουμε πάλι το κεφάλαιο εκεί, ναι, θα προηγηθεί λοιπόν η αποστασία και η δράση του ανθρώπου της ανομίας, ο οποίος όταν φύγει από τη μέση, ό,τι εμποδίζει την πλήρη φανέρωσή του, θα αποκαλυφθεί. Ο άνθρωπος της ανομίας, όπως θα δούμε αύριο, ήδη, ας πούμε, κάνει τη δουλειά του κτλ. Αλλά θα φανερωθεί, θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος αυτός της ανομίας, όταν φύγει από τη μέση, ό,τι τον εμποδίζει. Και θα δούμε αύριο εκεί που λέει ο κατέχον, είναι ακόμη ο κατέχον λέει, και δεν μπορεί να κάνει. Είναι το κατέχον και δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λέγαμε, θα το πούμε και αύριο, ότι ναι, πιθανόν να είναι, ας πούμε, αυτό που εμποδίζει το ότι ακόμη η κοινωνία είναι οργανωμένη. Οργανωμένα κράτη, με κυβερνήσεις, με αυτά και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά θα πάνε τα πράγματα εκεί που όλα αυτά θα εκλείψουν και θα εμφανιστεί, θα αποκαλυφθεί πλήρως ο άνθρωπος της ανομίας σαν ένας, με όλη τη σημασία της λέξης, πλανητάρχης, ας πούμε, που θα κυβερνάει την γη, την οικουμένη. Και θα κάνει και θαυμαστά και λέει, ξεγελάς κόσμο και κοσμάκι. Πάλι βέβαια έρχεται μερική, ας πούμε, αχ, γιατί ο Θεός να τα αφήνει έτσι. Ξέρει ο Θεός, δεν κάνει λάθος. Θα βρουν το Θεό τελικά αυτοί οι οποίοι όντως έχουν μέσα τους αυτούς, θα βρει τρόπο ο Θεός να τους φωτίσει να βρουν το Θεό. Οι άλλοι οι οποίοι είναι καπηλευτέ θα χαθούν. Κατόπιν εκφράζει και πάλι ευχαριστίες για τους αναγνώστες του και συνιστά τήρηση των παραδεδομένων διδασκαλιών και προσευχή για την επιτυχία του ιεραποστολικού έργου του. Σε ύφος αυστηρό δίνει στη συνέχεια οδηγίες για τη συμπεριφορά των αδελφών έναντι των ατακτούντων, των μη εργαζομένων. «Γιατί σου θέλει εργάζεσαι, μη δεστία του», λέει. «Αλλά περί εργαζομένων και για την επαναφορά τους στην τάξη». Τελειώνει την επιστολή με ιδιόχειρο χαιρετισμό και ευλογία. Ναι, αυτά λέει στην εισαγωγή.